Baik, selamat pagi buat mas-mas dan mbak-mbaknya semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya, sebelum kita mulai pada agenda hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini, untuk mas-mas dan mbak-mbaknya, kita akan ikuti agenda tentang bincang sastra bertema untuk menulis novel dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Fadi, selaku moderator, izin membawakan agenda pada pagi hari ini. Ya, untuk hari ini, terbuka dengan membaca basmalah, dan untuk selanjutnya, agenda selanjutnya kita serahkan untuk pemateri. Mas Fadli sudah datang ya, hadir ya. Ya, assalamualaikum Mas Fadli. Belum, oh, ya. Baik, ya.
Suara saya jelas.
Oh ya, jelas. Ya, baik. Untuk hari ini, untuk waktu dan tempat, kita silakan mungkin dari Mas Andri, ya. Silakan, Mas.
Ini boleh saya share screen sendiri atau gitu? Boleh saya share screen filenya lewat dari saya boleh?
Boleh Mas, boleh.
Mana tadi?
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya jelas. Suara saya jelas berarti ya, Mas. Mas Pati.
Ya, jelasnya.
Oh iya. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Gajah Library Publishing yang telah apa namanya mengadakan obrolan dengan kita tentang atau bincang kita tentang sastra. Mungkin pertama-tama tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga apa kegiatan pada hari ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin dan orang-orang yang di jalan Nur Islam. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya akan sekedar untuk membahas tentang apa tentang obrolan ringan tentang sastra. Pertama mungkin apa ya seperti apa yang seharusnya sastra yang kita yang menjadi pandangan kita gitu. Mungkin ada beberapa hal ya. Ada apa namanya? Apakah sastra itu hanya sebatas kepada cerita tentang cinta, atau hanya sebatas roman tanpa kritik sosial, atau apa? Sastra itu bisa mengandung unsur perlawanan gitu dan apakah sastra juga bisa sebagai alternatif literasi atau sastra sebagai sarana pengembangan gerakan? Dan sastra mungkin juga bisa memiliki unsur realitas sosial gitu. Karena pada dasarnya pandangan kita terhadap sastra akan menjadi landasan kita dalam menulis seperti apa sastra kita. kurang lebih secara umum sastra sastra yang dipandang Islam itu sastra atau yang menggambarkan tentang akhlak Islam sebagai media dakwah, mencakup karakteristik dan pesan-pesan yang sifatnya secara universal itu menyempurnakan dari apa akhlak Islam itu sendiri. Terus apa ya, kadang-kadang juga sastra Islam itu menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan dari tokoh-tokoh Islam, sekaligus kadang-kadang mengkritik sisi realitas yang tidak relevan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, misalkan Gus Dur memberikan asumsi bahwa atau Abdurrahman Wahid memberikan asumsi bahwa sastra Islam itu cenderung pada dua hal. Yang pertama, orang yang cenderung melihat secara legalitas formal dari di mana sastra Islam itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, orang yang melihat sastra Islam itu berdasarkan pengalaman keberagamaannya atau rasa religiusnya. Kemudian kalau kita lihat dalam dalam apa namanya apa yang ditulis oleh Yusuf Qardawi atau Syekh Yusuf Qardawi dalam Malami Al-Mustama Al-Muslim, di situ dia ada membahas tentang semacam tulisannya, subbabnya itu seni bahasa dan sastra. Di pembahasannya itu kurang lebih tentang apakah sastra itu dibolehkan dalam Islam atau tidak. Mungkin ada beberapa hal yang dituliskan di situ. Salah satunya itu dia mengutip sebuah hadis yang kurang lebih bunyinya itu, sesungguhnya dalam syair terdapat hikmah dan sesungguhnya dalam bayan terdapat sesuatu yang menarik. Dari hal kutipan hal ini, Yusuf Qardawi kemudian memberikan asumsi atau tanggapan bahwa sesungguhnya tentang syair itu di dalamnya bisa ada hikmah dan sebaliknya dalam syair juga bisa ada sesuatu yang jauh dari hikmah. Jadi ada semacam pembatasan dari apa yang dituliskan oleh Yusuf Qardawi bahwa syair yang memiliki pujian yang kebatilan, kebanggaan dengan kebohongan dan sesuatu yang pelecehan yang melewati batas, atau syair yang cenderung vulgar itu apa, cenderung akan membawa kepada sesuatu yang menjauh dari hikmat.
Mohon
Kemudian
maaf, Mas Adri.
ya,
Emang LED-nya emang hitam ya, atau
atau memang tidak bergerak ya? Sebentar saya stop share dulu ya.
tuh. Oh
Oh,
iya.
tidak jalan. Jalan nggak
Tapi
sih? Slide-nya bergerak tidak slide-nya? Kalau saya next, berubah tidak slide-nya? Oke, saya lanjut ya. Kemudian pembahasan tentang seni bahasa dan sastra itu Yusuf Qardawi kemudian mengutip bahwa dalam surat Asyura kalau tidak salah itu Yusuf Qardawi mengutip ayat yang menegaskan bahwa sesungguhnya ada penyair-penyair yang perkataannya itu lagu atau apa penuh kebohongan, sia-sia dan lain sebagainya. Tapi ada juga penyair-penyair yang karena keimanannya bisa membuat membawa kebenaran atau hikmah tadi. Selanjutnya sastra sebagai alternatif literasi gitu. Di sini dalam apa ya, dulu saya menulis tentang sastra dan sastra gerakan Islam itu kurang lebih saya menganggap bahwa sastra itu sebagai alternatif literasi untuk gerakan Islam itu sebagaimana diungkapkan oleh siapa ini dulu ya, Dharma Setiawan kalau tidak salah, dalam beberapa hal itu dia menulis bahwa sastra itu mengusik kekuasaan yang tuli terhadap kebenaran, karena itu fungsi sastra itu penting untuk menunjukkan kebenaran di kala apa atau dia di kala kan kebebasan itu sudah tertutup. Terus oke, lanjut. Mungkin saya juga sedikit membahas tentang apa gambaran kita terhadap periodisasi angkatan sastra. Dalam periodisasi angkatan sastra ini kurang lebih saya mengutip di bukunya Oki Madasari tentang sastra sastra Islam, kapitalisme dan sastra perlawanan atau kurang lebih. Di sini ditulis bahwa khususnya karya sastra itu idealnya adalah cerminan atas apa yang terjadi dalam dalam masyarakat pada periode tertentu gitu. Jadi pada dasarnya itu karya sastra idealnya menggambarkan gambaran realitas dari masyarakat. Nah, terus ada beberapa asumsinya itu bahwa pada konteks tertentu atau pada zaman tertentu itu menghasilkan karya sastra yang berbeda di antara zaman itu. Jadi kalau di Indonesia biasanya orang atau biasanya pada umum dia atau di buku Oki Madasari itu termasuk yang membagi mengikuti periodisasi angkatan sastra yang ada. Jadi ada sebelum Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66 dan angkatan 2000. Gambaran sastra atau karya sebelum Pujangga Baru itu kurang lebih dianggap mengandung unsur unsur sastra yang penuh dengan unsur kedaerahan, terutama untuk daerah-daerah apa Minang, karena hampir orang-orang Minang itu banyak yang menulis karya-karya sastra, dan karya sastranya itu menggambarkan kecenderungan untuk mengkritisi tradisi atau adat istiadat dari kedaerahan tersebut. Terus kalau di angkatan karya Pujangga Baru itu cenderung angkatannya Hairul Anwar dan beberapa apa generasinya itu atau yang pada waktu itu disebut apa humanisme universal ya oleh angkatan ini kebanyakan punya generasi baru yang menulis sastra dengan harapan tanpa ada atau kemurnian tanpa menonjolkan unsur-unsur kedaerahan. Jadi humanisme universalnya itu tidak dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya kedaerahan. Jadi ada perasaan kemanusiaan yang sifatnya secara secara mengglobal. Terus angkatan 45 itu karya-karyanya itu apa? Menggambarkan tentang perjuangan cenderung menggambarkan sebagai hidup adalah perjuangan. Termasuk pada tahun 45 lahir organisasi misal Lekra yang merupakan antitesis dari humanisme universal. Jadi kalau manifest kebudayaan itu mengusung seni untuk seni, kalau Lekra mengusung sastra untuk seni untuk rakyat. Jadi selanjutnya mungkin karya angkatan 66 cenderung menggambarkan karena lahir karena peristiwa politik, pergerakan politik. Jadi karya-karya sastra pada masa itu cenderung menggambarkan anti tirani, anti kedzaliman dan mengusung nilai-nilai keadilan. Terus di satu sisi memang sebenarnya angkatan 2000-an itu masih masih polemik gitu. Maksudnya tidak ada yang menggambarkan ini sebagai angkatan sastra baru, tapi secara desas-desus di sini disebut angkatan 2000-an itu sebenarnya sastra yang lahir karena termasuk juga karena polemik politik, jadi cenderung apa bertemakan sosial politik, termasuk kayak karyanya apa Saman, kayaknya Ayu Utami Saman, dan mungkin setelah itu ada Cantik Itu Luka dan sebagainya. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya sastra Islami juga mulai menjamur di pasca tahun 2000-an, termasuk mungkin karya-karya Habibur Rahman dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini hanya sebatas apa proses kreatif saya secara pribadi. Jadi dalam penulisan saya biasanya saya membuat pertama catatan secara bebas, kemudian merajut kembali catatan-catatan yang ada itu membuat kemudian catatan itu jadi lebih ke arah fiksi, kemudian meramu catatan dengan gaya penceritaan, dan ketiga mencoba yang keempat mungkin membuat cerita dengan runut dan pernah membuat kerangka cerita. Meramu catatan itu pertama saya biasanya menulis seperti halnya catatan-catatan harian gitu. Kemudian dari catatan harian yang ada itu dipilah mana yang selaras untuk bisa menjadi satu manuskrip. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal seperti itu. Kemudian menelusuri kembali catatan yang ada dan memilah mana yang bisa dibuat lebih menjadi fiksi gitu. Terakhir menelusuri catatan dan meramu kembali dengan mencoba dengan gaya penceritaan. Yang kedua mungkin dengan kerangka yang runut. Biasanya mungkin pada umumnya seperti ini ya, membuat semacam awal-awalnya biasanya kalau saya membuat semacam kerangka sub-sub judulnya atau bab-bab dari yang kita inginkan. Jadi hanya sebatas judul yang dirangkai tanpa ada sebelum ada isinya. Jadi buat judul terlebih dahulu, kemudian mencari bahan dari setiap judul. Jadi kadang-kadang mungkin menulis seperti ini runut, tapi kadang-kadang melompat-lompat dari subbab yang satu yang bisa dituliskan, kemudian lompat lagi ke judul-judul lain yang bisa dituliskan. Yang berikut mungkin memikirkan semua bahan-bahan yang ada itu kemudian dibayangkan atau diimajinasikan dalam dalam pikiran. Karena kan kita seperti itu ya, bahan-bahan yang kita sudah cari, bahan-bahan tulisan yang kita cari belum belum kita tuliskan tapi sudah kita bayangkan dalam dalam pikiran kita. Kemudian yang terakhir mencoba memulai menuangkannya. Yang terakhir mungkin ini satu hal yang agak menarik dari apa sisi sastra yang ditawarkan oleh Lekra dulu. Lekra kan termasuk satu gerakan yang sebenarnya meniru apa realisme sosial yang ada di komunisme Uni Soviet gitu. Di situ apa dia menganggap bahwa kegiatan sastra itu harus menjadi kepentingan umum dari kaum kaum proletar proletariat atau apa dia harus menjadi semacam gagasan yang memenuhi untuk mekanisme sosial demokratik. Nah, terus kalau kita tahu di Lekra kan ada mengusung prinsip 151 ya. Prinsipnya pertama ya mungkin pertama kan politik sebagai panglima itu sudah umum tapi mungkin ini juga tidak terlalu menjadi esensi ya, tapi yang sisi yang lainnya yang pertama yang prinsip limanya ini yang mungkin cukup ini ya, karena yang pertama meluas dan meninggi, yang kedua tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu altruistik, yang ketiga tradisi baik dan kekinian revolusioner, kemudian kreativitas individual dan kearifan massa, dan yang terakhir realisme sosialik dan romantik revolusioner. Kemudian itu semua diramu dalam satu metode yaitu turba, turun ke bawah. Mungkin tanpa ini juga kita lihat bahwa hampir semua tokoh-tokoh gerakan awal pergerakan Indonesia itu kan hampir semua menulis karya sastra walaupun tidak serta-merta disebut sebagai sastrawan. Contoh kita contoh Semaun, semua itu punya karya Hikayat Kadirun misalnya. Terus Mas Marco punya Student Hijau dan beberapa tokoh lain pun punya punya karya sastra walaupun mereka tidak afiliasi untuk disebut sebagai sastrawan. Dari sini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa tokoh-tokoh pergerakan itu salah satu alternatif literasinya ya melalui melalui sastra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke apa moderator kembali.
Oke. Okay. Baik, terima kasih buat Mas Sandri atas pemaparannya. Ya, untuk selanjutnya, silakan jika ada mas-mas dan mbak-mbaknya yang ada pertanyaan, boleh bisa di one mic atau bisa di ketik di kolom chat aja ya. Baik, dari mas-mas dan mbak-mbaknya, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan?
Ya,
Oke, ya,
selamat.
silakan Mas Riza. Ah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Ya, pagi ini.
Terima kasih, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya ini tahu informasi ini dari grup literasi Indonesia ya. Ini sangat menarik ya, fiksi ya tadi. Yang ingin saya tanyakan, karena kebetulan saya juga sedikit banyaknya berkecimpung di fiksi, poinnya adalah di puisi ya. Nah, ini tadi kan di situ temanya mengangkat kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini bagaimana dalam pengaplikasiannya gitu, untuk bisa menuliskan sesuai dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Artinya treatmentnya gitu kan, misalnya di puisi itu harus bagaimana, kemudian misalnya di novel, di cerpen, dalam hal menulisnya itu treatmentnya seperti apa gitu agar bisa tertuangkan dengan baik. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya konteks kehidupan sehari-hari, berarti ini dikaitkan dengan apa namanya era digitalisasi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini kan orang sudah, kalau buku ya udah jarang saya lihat, tapi walaupun memang jarang masih ada, ini bagaimana agar ada semangat kembali untuk khususnya generasi milenial ini agar melek baca, melek menulis gitu kan. Ini masih 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 kurang ya. Ada tapi kurang. Barangkali itu yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Salam kenal dan salam sukses selalu untuk kita semua.
Ya, terima kasih buat Mas Reza atas pertanyaannya. Ya, silakan mungkin mau langsung dijawab dari Mas Sadli.
Oh ya, mungkin saya jawab dulu ya untuk pertanyaan dari penanya lain. Kalau misalkan kamu mungkin apa ya, kadang proses kreatif seseorang dalam menulis itu punya apa esensinya masing-masing. Jadi kalau kalau kita lihat dulu, misalkan pas saya baca Gak Kurniawan itu apa yang membuat dia ingin sekali ingin menjadi penulis itu pada waktu itu ketika dia membaca bukunya Kun Hamsun, jadi seorang penulis dari Norwegia yang tulisannya itu judulnya Hunger atau Lapar. Buku dalam buku itu kurang lebih isinya tentang kalau yang saya baca ya tentang kondisional seorang yang ingin jadi penulis, kemudian dia dia semacam apa ya, rela untuk atau menjaga idealisme kepenulisannya itu walaupun sampai kepada depan dia tidak makan. Jadi satu sisi mungkin di dalam alur cerita itu dia menyebutkan bahwa pada saat dia menjadi penulis itu karya-karyanya itu hampir tidak di, apa ya, pada waktu itu tidak dimuat dan sebagainya, dan secara keuangannya pun apa ya, menipis. Jadi dia bertahan dengan menulis, tapi kehidupan ekonominya juga merosot. Nah, itu yang mendasari Cetak Kurniawan untuk kemudian apa rasa untuk menulis menulis menjadi penulis. Nah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kemudian teruskan untuk menjadi karik sebuah karya, mungkin pada dasarnya pertama saya merasa bahwa setiap orang punya proses kreatif dalam hal menulis itu punya esensinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita mungkin biasanya akan selalu memberikan asumsi bahwa seseorang itu bisa menulis dengan melihat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dinikmati, atau apa yang dibaca. Kemudian hal-hal itu kembali dituangkan sebagai gagasan alamiah, gagasan dari dirinya sendiri. Jadi kalau saya dulu misalkan pernah menulis apa ya, dulu pertama kali karya saya pertama kali itu dalam sebuah pencarian itu tulisan-tulisan saya ketika aktif di sebuah organisasi kepemudaan dan waktu itu saya bertugas sebagai departemen humas ya. Jadi saya banyak menulis agenda dan sebagainya. Kemudian saya membuat itu menjadi lebih fiksi. Mungkin dari hal yang kalau yang saya uraikan tadi, kita bisa menulis dari mungkin kalau saya kan dalam hal ini lebih banyak menulis apa novel ya. Jadi mungkin esensinya saya lebih banyak mencoba menuangkan itu ke catatan-catatan pribadi terlebih dahulu, kemudian mencari titik temu dari catatan-catatan yang ada kemudian bisa dibuat jadi satu manuskrip. Kedua tadi coba membuat secara runut, artinya sudah ada kerangka awalnya gitu. Awalnya biasanya saya membuat sub-sub judul secara bebas gitu. Jadi, judul yang sudah saya buat kerangkanya terlebih dahulu kemudian menulis juga secara bebas. Jadi, ada yang kadang menyelesaikan subbab pertama, kemudian lanjut subbab kedua, ada yang kadang-kadang lompat ke subbab kelima dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Yang terakhir biasanya yang paling menjadi pemicu kita dalam menulis itu mencari wadah. Wadah itu maksudnya kirimkan karya atau yang paling dasar ya apa ya, menjadi blogger ya, atau punya blog blog ya, walaupun blog-blog kan seperti blogger, seperti WordPress atau mungkin sosial Kompasiana dan sebagainya, ataupun coba mengirimkan karya ke berbagai media online yang ada. Itu kadang-kadang menjadi pemicu kita secara mendasar untuk punya semangat untuk menulis. Nah, saya lihat sebenarnya Gajah juga bagus ya, punya apa namanya, memfasilitasi itu penulisan buku secara walaupun sifatnya kayak yang PDF itu kan, itu kan juga termasuk juga penulis-penulis untuk bisa rasa giat dalam menulis. Mungkin itu ya.
Ya, terima kasih buat Mas Fadli atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari Mas-Mas dan Bambanya mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa di online langsung atau bisa di ketik di kolom chat supaya kita juga bisa membaca pertanyaan dari Mas-Mas dan Bambanya.
Ini tadi menarik berarti ya jawabannya. Perihal tadi artinya berarti apa namanya harus ada komunitas itu ya. Tapi bagaimana agar bisa konsisten komitmen gitu kan? Saya karya itu ada sebenarnya udah tiga ya di puisi gitu. Nah, sementara saya ini juga sedang belajar ya, karena saya ingin mencoba ke non-fiksi gitu, karena kan dengan aktivitas saya di dunia pendidikan gitu kan, ingin melahirkan suatu karya yang memang berbasis, misalnya apa namanya, Al-Quran ataupun hadis gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk upaya itu? Apakah harus satu genre ataukah memang dua-duanya gitu baiknya? Ini mohon pencerahannya, karena buat saya untuk dari fiksi ke non-fiksi itu ternyata susah juga gitu ya. Barangkali ada kiat-kiatnya untuk bisa berbagi gitu kan. Nah, perihal tadi peralihan dari fiksi ke non-fiksi gitu kan. Nah, itu. Atau memang kan ada juga yang kemarin saya sempat diskusi ke orang yang fiksi sejarah, itu dalam ini novel gitu kan. Dia mengangkat tentang misalnya apa namanya, kemarin itu menarik ya, apa wilayah kebetulan saya di Cirebon, dia mengangkat tentang fiksi sejarah tapi dinovelkan gitu. Nah, ini saya agak kurang paham kemarin karena memang cuma sebentar dan beliau juga lagi sibuk ya. Yang jadi pertanyaannya ini kan fiksi, apakah yang dimaksud dengan fiksi sejarah itu seperti apa? Terus apakah memang fiksi sejarah itu ada atau tidak? Kemudian kalau misalnya ada, itu dikuatkan dengan apa gitu? Maksudnya apakah perlu ada yang namanya sebuah penelitian atau bagaimana gitu kan? Karena ini memang bukunya cukup booming juga sih, memang untuk lingkungan sekitar, tapi belum belum secara nasional mungkin. Tapi untuk sekitaran itu sudah. Hanya saja kemarin memang belum sempat ngobrol lama gitu ya. Yang ingin saya tanyakan itu kemarin belum sempat menjawab juga. Jadi fiksi sejarah itu seperti apa gitu? Karena di situ novel tapi juga mengat apakah itu diperbolehkan gitu kan? Karena saya masih karena kebetulan ini tentang fiksi gitu ya. Artinya saya minta pencerahan atau referensi yang lain gitu kan terkaitan tadi yang perihal tadi itu. Barangkali itu karena ini tadi pertanyaan yang pertama dari peralihan, yang kedua juga tentang fiksi sejarah itu seperti apa gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf.
Oke, ya baik. Terima kasih untuk Mas Bisa dari tanggapan. Mungkin mau ditanggapi dari Mas Adli ini. Silakan, Mas.
Ya, mungkin tadi pertanyaan pertamanya, bagaimana kondisional seseorang yang terbiasa menulis fiksi kemudian coba menulis non-fiksi. Mungkin ada dua hal yang berbeda ya, karena kalau kalau saya sebaliknya, saya dulu terbiasa menulis opini non-fiksi dan kemudian mencoba menulis menulis fiksi. Jadi memang terasa agak berbeda ya, kalau kalau fiksi sekalipun dalam hal tertentu berbasis berbasis data, tapi atau apa ya, tapi penulisannya cenderung, saya merasa bahwa cenderung lebih lebih bebas gitu. Sementara kalau kalau opini, walaupun ada sisi yang membuat kita menulis secara bebas, tapi minimal ada asumsi-asumsi pendukungnya yang menguatkan dari asumsi. Atau apa ya, tapi padahal pada dasarnya juga mungkin semua semua ranah literasi itu punya paling dasar mungkin apa ya, free writing atau menulis secara bebas, itu yang paling paling mendasar, paling mendasar dari apa hal-hal penulisan. Jadi kalau menurut saya mungkin pada konteks fiksi kadang-kadang kita butuh argumen pendukung. Sementara kalau 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 fiksi dalam hal ini ya kayak kayak novel dan sebagainya. Kalau puisi mungkin lebih bebas ya. Terus kalau kalau novel biasanya kita memang tetap butuh bacaan yang mendukung atau data tertentu yang mendukung, tapi semuanya kembali ke gaya 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 kita dalam menuangkan menuangkannya gitu. Sementara kalau kalau non fiksi cenderung kita memberikan asumsi kemudian menguatkan asumsi itu, mungkin yang jadi landasan penulisan saya. Kemudian kalau fiksi sejarah, sebenarnya saya tidak apa ya, saya bukan bukan seorang yang menulis pada konteks 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 tersebut. Tapi kalau yang saya lihat misalkan dalam beberapa karya, misalkan karyanya yang paling yang lama misalkan tetralogi Buru itu sebenarnya juga dikategorikan sebagai roman roman sejarah karyanya Pramoedya. Tapi tidak semua dari apa yang kecenderungan sebagai fiksi sejarah itu sebagai sesuatu yang sifatnya faktual gitu, maksudnya sesuatu yang sifatnya fakta dari sejarah itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat Cantik Itu Luka itu kan di satu sisi menceritakan tentang tentang keluarga Stemler ya, yang di dalamnya itu menceritakan kondisional Hindia Belanda lewat lewat sebuah desa atau sebuah sebuah kota yang namanya Halimunda. Jadi ada unsur fiksinya di situ dan tidak harus ada unsur kebenaran sejarahnya. Walaupun hal ini pun dikritik oleh novel Cantik Itu Luka tadi, dikritik oleh kalau tidak salah Maman Cie, dosen dari UI itu mengatakan bahwa fiksi sejarah tidak seharusnya seperti ini. Jadi fiksi sejarah harus berdasarkan fakta sejarah. Jadi pada konteks tertentu juga ada yang mengkritisi itu, ada yang membenarkan itu. Jadi akan kembali kepada proses kreatif itu sendiri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa karya seperti itu termasuk karya yang populer dan sebagainya. Walaupun fakta sejarahnya itu ditanyakan karena lebih banyak unsur fiksinya. Walaupun saya sebenarnya secara secara pribadi tidak mendalami literatur fiksi sejarah ya. Saya hanya memberikan beberapa asumsi berdasarkan karya lain. Ya, mungkin itu ya Mas Fadi.
Oke, ya. Terima kasih buat Mas Adit ya, atas jawaban. Ya, dari yang lain mungkin ada pertanyaan atau Mas Riza mau ada tambahan lagi dari jawaban dari Mas Adit?
Ya, ini sudah bagus ya. Barangkali yang lain aja. Nanti kalau misalnya belum ada, mungkin saya ada satu kali lagi kalau berkenan. Yang lain dulu, barangkali ini ada kawan-kawan saya ini di sini, ada Bunda Iis atau Bunda Iin.
Iya, selamat pagi.
Iya, pagi.
Iya, saya maaf telat ya ikutnya karena informasinya baru kebaca.
Iya.
Ya ini aja sih kalau saya tadi dengar ya apa karya-karya sejarah yang dijadikan fiksi gitu. Sebenarnya gini, kalau saya menyuarakan suara di teman-teman saya saja ya Pak ya. Kebetulan saya punya komunitas kami ada di komunitas namanya Genitri yang memang saat ini lagi bergerak dan memfokuskan diri di edukasi. Jadi bagaimana karya sastra itu bisa sampai ke pembaca. Itu yang jadi PR kami bersama di sana. Sebab banyak penulis yang karyanya nggak sampai di pembaca gitu. Nah, sampai dibilang katanya kenapa sih minat baca dan lain sebagainya? Sebenarnya bukan ya, bukan seperti itu. Baca itu tetap ada, tetap banyak. Hanya ruangannya sekarang berbeda ya. Jadi yang biasanya baca buku sekarang itu bacanya udah beralih gitu kan ke platform-platform seperti itu. Nah, yang jadi PR kami adalah saat ini itu menyuarakan bagaimana karya sastra itu bisa masuk ke sekolah, teman-teman. Kalau boleh tahu saya pembicaranya Pak siapa ya ini ya?
Pak Sadli.
Pak
Sadli.
Pak Sadli ya.
Iya.
Pak Sadli ya kebetulan kalau saya bukan guru Pak, cuman saya tempatnya di perpustakaan. Nah, miris sekali ketika melihat anak-anak itu nggak ngerti puisi itu apa. Nggak ngerti caranya baca puisi itu bagaimana gitu. Dan ini real sekarang terjadi. Kemudian buku-buku fiksi itu juga sangat kurang gitu, sebab pengadaannya mungkin lebih diprioritaskan untuk buku-buku pelajaran. Nah, sampai saya tadi juga agak ini ya, masnya tadi bilang emang bisa sejarah difiksikan gitu kan. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali karya-karya fiksi sejarah itu gitu. Nah, ini yang jadi keprihatinan kami itu adalah cara memahami, bukan memahami ya, bacanya saja nggak ngerti Pak. Itu karena memang suplai buku yang sampai di sekolah itu sangat minim sekali. Kalaupun ada buku-buku yang fiksi, buku-buku sastra, itu biasanya dapatnya dari donatur atau kesadaran Bapak Ibu guru yang memang beli buku dua, satu untuk dirinya sendiri, satu untuk perpustakaan. Dan ini yang sedang kami perjuangkan, yaitu bagaimana ketika teman-teman punya karya, itu promosinya memang harus benar-benar luar biasa. Harus berjuang itu. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Sebagai upaya kita sesama pegiat literasi, kita nggak hanya berhenti menerima laporan minat baca masyarakat kita rendah gitu. Itu aja dari saya. Jadi suara-suara teman-teman saya bawa ke sini. Kami sekarang sedang bagaimana mengupayakan sastra itu bisa menjangkau dari anak SD itu udah tahu gitu. Karya sastra itu bagaimana, kemudian buku pelajaran bagaimana, itu mereka udah tahu. Itu perjuangan kami sekarang. Itu aja. Kalau dari Bapak apa gitu yang mungkin bisa saya bawa di komunitas saya nanti sebagai satu bentuk sinergi gitu.
Ya, oke,
Terima
baik.
kasih, Mas.
Ya,
Saya nggak tahu
terima
ini
kasih.
pertanyaan apa sharing ya. Saya nggak tahu ya. Kalau jadi pertanyaan, saya karena nggak ngikutin materinya, jadi maksudnya saya terlambat ya masuk ya. Tetapi
Ya.
forum atau momen seperti ini itu saya manfaatkan betul untuk menyampaikan suara teman-teman saya dari Genitri gitu. Itu aja.
Ya, baik. Terima kasih buat Mbak Alis ya untuk tanggapannya. Baik, silakan mungkin bisa dijawab atau ditanggapi oleh Mas Sadli. Silakan, Mas.
Ya, Mas Fadil. Ya. Terima kasih untuk Bu Iis.
Yes.
Apa namanya? Mungkin menurut saya sharing ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana agar apa karya sastra itu bisa di bisa dijama untuk semua kalangan umur. Dari SD mungkin sudah menjamah karya sastra. Tapi kalau kita lihat pun karya sastra secara umum pun punya banyak banyak genre. Jadi hal ini yang mungkin menjadi tantangan kita secara bersama untuk bagaimana membuat genre suatu genre sastra yang mampu diterima sampai ke kalangan anak SD gitu. Karena pada genre tertentu pasti kalau kita lihat misalkan bahkan bahkan kalau kita lihat penerbit penerbit sekarang kan juga punya tuntutan tertentu untuk mencantumkan batas usia di apa gen belakang bukunya gitu, di kode barcode itu ada batasan batasan umur. Nah, mungkin yang paling kita perlukan adalah menghasilkan sama untuk mungkin bisa membuat macam literasi atau karya sastra yang memang ideal untuk dibacakan oleh atau dipahami untuk sampai ke tingkat anak-anak. Karena kadang-kadang ada novel dengan genre tertentu yang memisahkan tokoh anak tapi bukan bacaan untuk anak. Yang mungkin juga nah, walaupun saya secara pribadi juga bukan bukan bagian bagian sastra yang menulis untuk genre sastra untuk anak. Jadi ya, mungkin mungkin itu tugas kita secara bersama dan pegiat literasi dan pegiat sastra pada konteks secara umum. Jadi ya, Mas Fadil.
Terima kasih. Kan, kalau kita lihat itu kayak dongeng aja Pak ya. Ketika itu udah masuk ke otaknya anak-anak itu kan dia bertahan sampai 30-40 tahun ke depan itu masih ingat gitu pesan-pesannya, nilai moralnya gitu. Jadi kalau melihat betapa sastra itu sebenarnya berperan besar sekali terhadap perkembangan bangsa, suatu bangsa itu memang ya memang udah harus terbuka semua ya teman-teman yang ada di sini untuk ayo bergerak gitu. Itu aja. Jadi makasih banyak diberi kesempatan sharing pagi ini.
Ya, terima kasih buat Bu Iis ya, untuk pemaparannya itu banyak jadi untuk misalnya terkait untuk tantangan sastra anak-anak di ya, banget itu yang masuk ke dalam dunia pendidikan ya gitu. Baik, oke, silakan mungkin dari yang lain mungkin tadi ada mau tambahan dari Mas Reza.
Iya, mungkin itu ada dari saya itu Tein mau nyampaikan. Oh, belum muncul ternyata. Ya, ada dari saya. Ini ya, barangkali ini pertama ada semacam ini perlu dibiarkan ya untuk kita. Tadi kata Bunda In, ayo kita sama-sama bergerak. Paling tidak ada diskusi seperti ini ya, secara konsisten. Untuk ya singkatnya berliterasi lah. Nah, seperti itu. Ini kita tunggu ya. Kemudian yang kedua, ya barangkali ini perlu adanya event-event ya untuk di tingkatan remaja. Ya entah itu misalnya karena dalam konteks kehidupan sehari misalnya di dunia sekolah, nah akan tergerak itu kan perlu adanya event-event gitu ya. Barangkali ini nanti ayo kita bareng-bareng untuk mengadakan event. Ya misalnya buat cerpen, puisi atau apa gitu kan di tingkatan yang sederhananya seperti itu. Nah itu barangkali ini suatu usulan ya kan untuk kita semuanya untuk bisa karena memang tadi benar ya, kota mulai ini sekarang itu sangat prihatin untuk puisi itu apa aja kadang ada sebagian yang belum tahu gitu kan. Seperti itu. Nah ini barangkali dari kita untuk bisa terus berupaya ya sama-sama bergerak. Kemudian yang selanjutnya tadi sesuai dengan di tema ini ada tergelitik dalam apa namanya hati saya untuk menanyakan kembali tadi menulis apa namanya fiksi dari kehidupan sehari-hari gitu kan ini apa namanya cukup menarik sekali ya tadi di sini ditanya dengan penulis novel gitu kan. Nah ini bagaimana agar ya di tingkatan remaja gitu kan atau bahkan misalnya di tingkatan kalangan generasi ya senior atau tua ini bisa ikut tergugah gitu kan dengan apa namanya menulis fiksi ini karena memang ada sih saya tidak mengatakan tidak ada lebih kepada semarak lagi gitu kan lebih semarak lagi untuk bisa apa namanya dalam hal fiksi dari kehidupan sehari-hari gitu kan ini bagaimana gitu apakah harus ada misalnya tim khusus dan sebagainya atau bagaimana gitu kan ini kan untuk generasi tua khususnya dan juga tadi remaja juga mungkin sama ya kan mungkin itu terima kasih sebelumnya ini pertanyaan terakhir. Dan mohon maaf kalau misalnya tadi pertanyaan-pertanyaan ini kurang berkenan dan sebagainya, ini semata-mata saya ingin apa namanya belajar ya kan, belajar dan terus belajar untuk menambah wawasan juga. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf dan sudah bersharing bersama kita semuanya. Salam sehat, sukses selalu.
Baik, ya, terima kasih untuk Mas Riza ya, untuk apa namanya. Mungkin mau ditanggapi dari Mas Sadri, silakan Mas.
Oh, saya kira sharingnya bagus ya. Nah, mungkin terus kembali lagi ini tugas kita bersama sebagai pegiat literasi. Ya. Saya lihat di grup literasi Indonesia itu bagus. Awal-awalnya kan orang selalu share puisi dan sebagainya. Kemudian karena ada semacam apa mungkin WhatsApp yang di apa hacker, kemudian kirim link-link yang tidak jelas, kemudian grup ini jadi sepi lagi. Dulu kan sebenarnya banyak sekali orang share tulisan. Mungkin hal seperti ini yang bisa diwadahi oleh teman-teman yang ada di literasi Indonesia gitu. Terus kalau setahu saya yang event-event seperti itu biasanya ada juga semacam dari kantor bahasa. Kantor bahasa kan ya banyak sekali event yang bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Saya kira kantor bahasa ini punya semua apa di setiap provinsi ya kalau tidak salah ada, dan setiap provinsi punya eventnya masing-masing. Mungkin teman-teman bisa mencari informasi apa dari kantor bahasa di karena saya lihat dulu kalau di provinsi saya pernah ada toko sastra, toko terus apa macam reward untuk penulis-penulis penulis sastra khususnya. Kemudian ada dia dibuka apa banyak hal ya, termasuk kalau saya lihat kayak kantor bahasa Kalimantan kalau tidak salah, dia punya website asikasik.com. mungkin itu juga dia memfasilitasi orang-orang yang menulis di situ kemudian mendapatkan honorium dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti yang mungkin bisa kita telusuri lebih lanjut untuk bisa sama-sama terlibat dalam event-event yang secara apa secara kelembagaan punya legitimasi khususnya untuk dari pemerintah dan sebagainya. Walaupun saya bukan apa ya, bukan yang terlibat dalam lembaga itu ya, cuman saya selalu telusuri hal-hal tertentu terkait dengan hal itu. Gitu saja ya Mas Fadi.
Ya, baik. Terima kasih untuk penyampaiannya dari Mas Adli. Ya, silakan, apakah masih ada yang mau disampaikan terkait untuk tema kita hari ini? Oke, baik. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk lebih lanjut. Oh iya, silakan Mas Desen, ada yang mau disampaikan?
Oh, saya lagi ini ya.
Iya, boleh. Ada. Boleh, silakan Mas Farmas yang mau disampaikan.
Insya Allah. Enggak, barangkali yang lain dulu lah ini. Jadi saya udah banyak ini.
Silakan, masih ada yang mau disampaikan untuk yang lain? Belum ada ya, masalah. Boleh, nggak apa-apa, Mas. Tidak. Mau di ada yang disampaikan lagi?
Ini sampai jam berapa ini ya?
Ini sampai jam berapa ya, Mas Vicky?
Jam 1.
Saya tanyakan dulu ya, Mas, dari dasarnya. Oke. Oh ya, saya jam 9 ternyata, Mas, dari dasar. Oke, okay, oh setengah 10. Oke, okay, masih ada setengah jam lagi, Mas. Masih ada 30 menit lagi. Okay. Silakan, Mas Rizal.
Oke, tadi sampai mana ya? Ya, tadi menulis fiksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, ini apa namanya? Halo?
Ya.
Kedengeran ya?
Ya, kedengaran, Mas.
Baik, ini tadi fiksi dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, memang ini apa namanya sungguh luar biasa ya dalam pagi ini. Oke, yang ingin saya tanyakan, saya ini sangat kesulitan sekali ya perihal menulis novel ini karena memang sudah pernah dibiasakan, tapi juga memang sulit ya. Barangkali ada kiat-kiatnya perihal dari di sini kan sesuai apa namanya pematerinya ini di novel gitu ya. Nah ini bagaimana ya? Misalnya katakanlah menulis tentang kehidupan pribadi gitu kan. Nah ini seperti apa? Atau yang selanjutnya misalnya menulis tentang keadaan sekarang misalnya tentang kemarin misalnya tentang corona gitu kan kemudian dinovelkan itu bagaimana gitu kan ada kiat-kiat atau terobosannya enggak perihal penulisan novel tersebut sesuai tadi yang kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah ini dikemas kemasannya atau formulanya itu seperti apa gitu. Barangkali itu.
Oke, baik. Oke, terima kasih buat Steja. Mungkin bisa langsung dijawab dari Mas Sabri. Silakan, Mas.
Ya, mungkin apa ya kalau saya pribadi pada awal tadi apa saya sebutkan bahwa pandangan kita terhadap sastra atau terhadap genre sastra itu akan membuat apa landasan kita terhadap cara menulis kita terhadap sastra gitu. Apa namanya dalam hal ini saya ada kecenderungan untuk menyukai apa sastra bergenre sosial politik atau mungkin hal-hal yang sifatnya realisme sosialis gitu. Jadi kalau secara secara normatif kadang kita apa ya mungkin paling mendasar kan pertama menulis secara bebas. Kemudian yang kedua membuat runutan apa kerangka-kerangka tulisan kita gitu. Jadi kalau dengan topik tertentu mungkin akan kembali kepada proses kreatif dari penulis itu sendiri ya. Karena saya yakin pasti setiap setiap penulis punya proses kreatif yang bisa dia lalui lalui sendiri gitu. Mungkin itu saja ya Mas Fadi.
Ya, baik. Terima kasih buat Mas Fadli atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi, Mas. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, misal kita menulis fiksi sejarah, kemudian untuk mengantisipasi kejadian atau hal-hal yang bisa dikatakan mengaburkan sejarah karena kefiksian alur cerita yang kita buat itu gimana ya? Ya, mungkin bisa dijawab Mas Sadri, pertanyaan dari Mas Dewi, Mbak Dewi.
Ya mungkin yang pertama saya dalam genre menulis saya tidak spesifik menulis tentang fiksi sejarah ya. Kalau pertanyaannya kurang lebih seperti ini, sama saya apa namanya kalau berdasarkan novel-novel tertentu, misalkan yang tadi saya bilang Ram, kemudian nanti luka yang ditulis oleh Kurniawan itu dia di satu sisi unsur fiksinya lebih 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 kuat timbang fakta sejarah itu sendiri. Jadi di situ ada yang mengkritik tulisan mereka, tapi di satu sisi karya-karya seperti itu dan diterima di soal menyebutkan apakah unsur fiksi yang lebih kuat dalam dalam fiksi sejarah atau fiksi fakta sejarah yang lebih lebih kuat dari tulisan fiksi sejarah itu sendiri. Mungkin kembali terhadap masing-masing pembaca dan masing-masing proses kreatif menulis itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya paling utama itu kalau kita lihat cantik itu luka ataupun tetralogi guru itu kelihatannya alur cerita yang mengalir yang lebih lebih dominan sehingga bisa enak dibaca. Jadi bukan soal unsur apakah fiksinya lebih kuat atau sejarahnya yang lebih kuat. Mungkin seperti itu ya, Mas Padi.
Ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari Pak Dewi, apa ada yang mau yang ditanggapi dari jawabannya Mas Adli? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Mbak Dewi. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan kembali dari teman-teman semuanya. Ada lagi, ada yang mau disampaikan kembali atau ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk pembicara kita pada hari ini? Dari Mas Riza, ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Mungkin ada yang mau disaringkan lagi?
Waduh, saya udah dulu lah ya. Tadi udah bertanya soalnya. Saya memberikan kesempatan kepada yang lain aja.
Assalamualaikum, Kak.
Ya.
Boleh izin bertanya?
Boleh, boleh. Silakan, Mbak.
Gini, Kak. Saya mau bertanya ini. Saya kan sejauh ini kalau nulis itu belum 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 cukup panjang seperti novel seperti itu. Tapi kadang saya ketika mencoba memulai itu beberapa kali blank terputus di tengah gitu. Maksudnya untuk menyatukan antara part-partnya itu mencari feel-nya itu ya Allah lama sekali. Jadi butuh waktu berbulan-bulan untuk menyambungkan antara part satu dengan part lainnya seperti itu dan untuk konsisten dengan karakter yang ada di tulisan itu gitu. Jadi gimana ya tips and triknya supaya kita itu bisa menulis itu konsisten, konstan istilahnya seperti itu kemudian dengan alur yang sesuai dengan yang kita inginkan dalam menulis fiksi itu sehingga nantinya tidak cenderung kayak tulisan yang kayak sinetron yang istilahnya kemana-mana seperti itu karakternya gitu. Itu seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih.
Terima kasih, Mbak Dewi, atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi atau dijawab langsung dari Mas Adli. Silakan, Mas.
Terima kasih untuk Mbak Dewi Agustina atas pertanyaannya. Mungkin kalau dalam penulisan istilahnya apa ya, block block write atau semacam ada block dalam menulis. Mungkin biasanya kalau saya mengalami hal seperti ini, saya meninggalkan sejenak tulisan saya, kemudian cari bahan bahan apa ya, membaca bahan lain, membaca novel lain, kemudian apa ya, membaca buku lain dan lain sebagainya. Kadang-kadang membaca hal yang tidak punya relevan dengan tulisan kita gitu. Membaca hal lain gitu, seakan-akan meninggalkan sejenak dulu apa fokus fokus tulisan kita, kemudian membiarkan dulu pikiran kepada ruang yang lain, membaca hal lain yang mungkin bahkan kadang tidak punya relevansi dengan tema tulisan yang kita tulis gitu. Semacam menghilangkan titik jenuhnya dulu gitu. Kemudian dalam waktu tertentu mencoba kembali melihat kembali beberapa bab sebelumnya. Jadi misalkan ada bab-bab sebelumnya sudah kita tulis, kemudian membaca ulang kembali bab-bab yang sudah kita tulis, kemudian mungkin apa ya, sejenak memberikan ruang untuk mencoba menuliskan kembali apa ya, alur dari cerita kita. Kalau kalau tidak, berarti coba mencari apa ya, bahan bacaan yang punya relevansi dengan topik yang kita ingin tuliskan. Soal penokohan, mungkin saya juga masih masuk dalam kategori yang masih belajar bagaimana menguatkan sastra atau novel dengan latar tokoh yang kuat, gitu. Karena pada sisi tertentu saya menulis masih sebatas latar cerita yang lebih banyak ketimbang penokohan tokohnya, gitu. Jadi mungkin ada beberapa karya yang cenderung melakukan apa, titik penokohannya yang kuat, kayak mungkin karya-karyanya siapa, penulis yang orang-orang Blumenton itu, titik penokohannya jauh lebih kuat. Tapi kalau misalnya kita baca karya-karya yang kalau apa yang terakhir, Ikan-ikan di langit itu penceritanya lebih kuat ketimbang penokohannya, gitu. Jadi kalau saya tipe yang lebih banyak menulis penceritaan ketimbang penguatan terhadap tokohnya, gitu. Jadi kalau saya yang pertama, mungkin tadi kita menghilangkan kejenuhan sejenak dengan mencari literatur, mencari bacaan lain walaupun tidak punya relevansi dengan topik penulisan kita, gitu. Yang kalau seandainya itu tidak memberikan jawaban, mungkin yang kedua, cari bacaan-bacaan yang menguatkan topik tulisan kita. Misalnya kalau kita ingin membangun penokohan yang kuat, kita cari literatur atau novel yang memang mengusung unsur penokohan yang kuat, gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas Padi.
Oke. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Andri atas tanggapannya. Mungkin mau ditanggapi dulu dari Mbak Dewi.
Udah Kak, terima kasih sekali untuk tipsnya.
Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Dewi. Silakan mungkin dari yang lain, apakah ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau di sharingkan untuk hal ini dari Mas Lila, ada tambahan lagi Mas? Baik, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Baik, jika tidak ada lagi, mungkin dari saya mungkin akan untuk agenda pada hari ini, tapi sebelumnya saya akan sedikit untuk mengambil poin dari materi yang sudah disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Ini yang pertama terkait untuk karya sastra ini sebagai bagaimana cerminan dari gambaran realitas masyarakat sendiri. Lalu yang kedua adalah gambaran sastra juga memiliki kecenderungan terhadap unsur kedaerahan masing-masing. Lalu yang terakhir adalah gambaran sastra ini juga mengangkat pada unsur humanitas secara universalitas. Baik, dari saya sebelumnya terima kasih buat para peserta yang sudah bertanya pada agenda hari ini. Banyak sekali ya pertanyaan atau yang disaringkan terkait ruang lingkup tentang sastra ini. Ya, okay, semuanya sekali lagi terima kasih buat para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan terima kasih juga untuk pembicara kita pada hari ini. Dari saya akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Baik, sekian dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
Terima kasih Mas Fadi.
Ya, terima kasih.
Teman-teman yang lain.
Aduh, terima kasih ya Pak, Mas Adli.
Terima kasih.
Ya,
Hidup
terima
ya.
kasih.
Selalu.
Ya, terima kasih Bu Lilis.
Assalamualaikum.
Salam.
Oh. Eh, saya akhiri ya, teman-teman. Mana ya buat ini ya? Oh.